ขออนุโมทนาสาธุการแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้พูดเรื่องสัญชัยปริภาชกมาถึง4ครั้งก็ยังไม่ถึงตัวสัญชัยวันก่อนได้พูดมาถึงตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงอธิตตปริยายสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยของร้อนแก่ท่านอดีตพวกชดินผันรูปตีขยาศีรษะใกล้แม่น้ำขยาในอธิตตปริยายสูตรนั้นกล่าวโดยสรุปก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นของร้อนวิญญาณคือการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยก็เป็นของร้อนสัมผัสคือการที่ตารูปวิญญาณมากระทบกันเนี่ยก็เป็นของร้อนเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามก็ถือว่าเป็นของร้อนแล้วถามมาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะชาติร้อนเพราะชราร้อนเพราะวรรณะร้อนเพราะความโศกเพราะความรำไรเพราะความรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจพูดง่ายๆว่าร้อนด้วยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทีนี้ถ้าบุคคลได้พิจารณาเห็นโทษของเรื่องเหล่านี้แล้วจิตใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกในวิญญาณในสัมผัสในเวทนาในชาติชราเป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติไปจัดใจก็จะหลุดพ้นเพราะในตอนสุดท้ายของพระธรรมเทศนาท่านก็เรียกปุราณชดินคือพระที่เคยเป็นชดินมาในการก่อนทั้งพันรูปนี่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยท่านภิกษุพันรูปที่โดยเสด็จคืออีก90รูปนั้นก็ส่งไปเผยแผ่ศาสนาหมดแล้วนะฮะก็ยังเหลือแค่พันรูปก็ได้เสด็จออกจากขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยาไปสู่กรุงราชคฤห์ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในแคว้นพิหารก็ไกลนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ไกลทีเดียวก็เสด็จไปโดยลำดับที่เสด็จไปนั้นนอกจากว่าทรงตรวจสอบเห็นบารมีธรรมของคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเดินทัพอ่ะนะคือถ้าเราดูเรากางแผนที่ดูวิธีเดินทัพของพระพุทธเจ้าเป็นกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทรงแสดงเรื่องหลักการรบเอาไว้4ประการนะฮะคือ1ต้องมีชัยภูมิเหนือกว่าข้าศึก2ยิงได้ไกล3ยิงได้ไว4ต้องทำลายคุมกำลังของข้าศึกได้แล้วก็ทรงปรับเอาเรื่องเหล่านี้มาใช้ในเรื่องอื่นๆจนถึงก็รบกับกิเลสเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยหลักทั้ง4ประการนั้นมีชัยภูมิก็คือมีศีลยิงได้ไกลก็คือมองสังขารทั้งหลายเห็นตามพระไตรลักษณ์ก็ยิงได้ไวก็คือรู้อริยสัจ4ได้ไวคุ้มกับบางข้าศึกใหญ่ที่สุดก็คืออวิชชาก็ต้องทำลายอวิชชาให้ได้ถ้ายังทำลายอวิชชาไม่ได้มันก็รบกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันเราจะเห็นว่าในครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปที่พาราณสีซึ่งเป็นปราการใหญ่ของศาสนาเชนที่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้า6ปีและศาสนาเชนก็แค้นพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาเลยจองร่างจองฐานมาตลอด42ปีนะฮะพวกนี้จองร่างจองฐานพระพุทธเจ้ามา42ปีพอปีที่43เนี่ยคณาจารย์ใหญ่ก็ตายกรากโลหิตตายแพ้พระพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ล้างพรานมาสารพัดจนกรากโลหิตสดๆมาตายเลยท่านวัฒมานหรือท่านนิครณนาถบุตร แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปจับเอาพวกปุราณชดินซึ่งก็เป็นนักบวชอีกแหละแล้วก็เสด็จเข้าไปที่กรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์นั้นอย่าลืมว่ามีพระราชาแล้วก็มีนักบวชอยู่ในที่นั้นแล้วก็เป็นที่เรียกว่าข้าวถ้ำเสือถ้าพูดจริงๆหลวงพุทธเจ้าข้าวถ้ำเสือเพราะว่าคณาจารย์ใหญ่ทั้ง7คนทั้ง6คนเนี่ยอยู่ที่กรุงราชคฤห์ทั้งนั้นได้อยู่ในแคว้นมคธทั้งนั้นได้เป็นประการใหญ่มากแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระชนปัญษาแค่36เท่านั้นเองนะหนุ่มฟ้อเลยเข้าไปแล้วก็เผยแผ่ศาสนาได้นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะคือถ้าเราดูในแง่ประวัติศาสตร์แล้วยิ่งใหญ่มากๆคือไม่น่าเชื่อว่าทำได้แต่ก็ทำได้ทุกแห่งเลยประสบความสำเร็จอย่างดีมันสืบเนื่องมาจากพระเจ้าพิมพิสารท่านได้ขอพรเอาไว้คือตอนที่พบกันตอนพระเจ้าเสด็จออกผนวดใหม่ๆพระเจ้าพิมพิสารก็เห็นว่าน่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เชิญให้ศึกแล้วจะถวายแผ่นดินถวายอังคากมคตเนี่ยก็แบ่งประเทศกันครองคนละประเทศพระเจ้าก็ไม่เอาเลยท่านก็ขอว่าถ้าจะสรู้แล้วก็ขอให้เสด็จมาโปรดด้วยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่จริงท้าวสามดีพรหมก็มาบอกว่าเบเนี่ยลัทธิเพี้ยนๆต่างๆเนี่ยในกรุงราชคฤห์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินมีอยู่มากเหลือเกินขอให้พระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมะเถอะทำไมประกาศแล้วคนก็เข้ารกเข้าพงกันใหญ่ก็เสด็จไปประทับในครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิวันเราแปลว่าสวนตาลหนุ่มนะลัทธิมันก็ต้นตาล นะฮะแต่พอไปศึกษาก็จริงๆปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นป่าไผ่ไผ่ชนิดพิเศษไผ่ที่มันตันนะฮะตันไม่กลวงข้างในนะท่านเคยดูภาพยนตร์หรือไปอินเดียจะเห็นว่าที่แขกถือตำรวจแขกถือเป็นไม้ตะพดอ่ะอันนั้นแหละไม้ยัตถิก็เรียกว่าไม้ยัตถิจริงๆมันมาจากลัทธิก็พระเจ้าพิมพิสารพอดีประชุมราชการประชุมบ้านเมืองต่างๆก็ข้าราชการก็มาประชุมกันมากพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยคือข่าวมันลือไปก่อนข่าวลือแพร่สะพัดไปก่อนคนก็รู้ข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่เคยเห็นนะฮะต่างคนเราก็ไม่เคยเห็นวันเมื่อพระเจ้าพิมสารแสดงพระประสงค์จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเข้าเฝ้าด้วยศรัทธานะฮะตามตั้งแต่ต้นแล้วแต่คนอื่นมันก็อย่างนั้นนะฮะรถพอมาเฝ้ามันคนตั้ง 120,000 ก็ไม่ใช่เล่นนะฮะคนสมัยนั้น 120,000 นี่มหาศาลมากๆเลยก็มาถึงก็แสดงอาการกิริยาที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างสงสัยบ้างอะไรอะไรก็แสดงอาการกิริยาไปบางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ถวายบังคมบางคนก็ส่งเสียงคุยกันบางคนก็ประกาศชื่อและโคดของตนนะเพื่อให้เป็นที่รู้จักว่าตัวเองก็ใหญ่ตัวเองก็แน่มันคนไม่พร้อมที่จะเทศหรอกคนอย่างนั้นน่ะไม่พร้อมที่จะเทศมันเหมือนกับงานต่างๆอ่ะนะเมื่อวานในวัดสังฆทานเข้ามานิมนต์ไปเทศก็จะฟังลูกนิมิตมาก็บอกว่างานอย่างนั้นไม่ใช่งานเทศงานหาเงินคือคนไม่ใช่พร้อมจะฟังเทศหรอกแต่ไม่แน่วัดกรรมฐานเนี่ยเขาอาจจะจัดเป็นบริเวณที่คนจะมาฟังเทศก็ได้เพราะว่าที่ก็กว้างเมื่อบรรยากาศไม่พร้อมพระพุทธเจ้าคือมันเกิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้ากับท่านอุรุเวลากัสสปะนี่ใครใหญ่กว่ากันพระอุรุเวลากัสสปะเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวกรุงราชคฤห์แล้วก็อายุมากกว่าพระพุทธเจ้าเยอะเลยสงสัยไม่รู้ใครเป็นอาจารย์เป็นศิษย์พระเจ้าก็ใช้วิธีหนามย่อกับหนามบ่งนะคือรับสั่งถามพระอุรุเวลากัสสปะเป็นใจความว่าเธอได้เป็นอาจารย์ของชดินผู้ผอมด้วยกำมังพรต ก็บำเพ็ญตบะมานานทำไมจึงทอดทิ้งตบะที่เคยบำเพ็ญท่านอรูปิตกัสสปะบอกว่าพวกตบะเหล่านี้มันเป็นการทรมานร่างกายแล้วก็ปรนปรือเพื่อกามคือหมายความว่าต้องการกามที่ประณีตอ่ะต้องการเกิดเป็นเทพบุตรมีเทพธิดาเป็นบริวารเป็นร้อยๆพันๆนั่นแหละมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดท่านก็เห็นโทษของการบูชาไฟจึงเลิกแล้วก็มาปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็แสดงอภินิหารเลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศคือลอยขึ้นไปแล้วก็ลงมากราบแทบบาทพระพุทธเจ้าลอยขึ้นไปแล้วลงมากราบเพราะว่าคนมันเยอะนะให้คนก็เห็นคนก็ปรงใจได้ว่าพุทธเจ้าใหญ่กว่าพร้อมที่จะฟังพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะชุดเดิมนั่นแหละชุดทานชุดศีลชุดสวรรค์คือทานกับศีลเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมะเป็นการลดละความโลภความโกรธความหลงแต่ไม่ใช่หมดกิเลสนะฮะคือกิเลสมันลดน้อยถอยคลายลงไปเบาบางลงไปเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสวรรค์แล้วทรงพรรณนาสวรรค์จะหยุดย้อยสวยงามพวกนั้นก็เข้าใจเรื่องสวรรค์กันมาดีนะฮะพวกสมัยนั้นเขาไม่ได้ถามที่ตั้งของสวรรค์คือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนสมัยนั้นไม่เคยถามที่ตั้งเรื่องสวรรค์เลยไม่เคยถามที่ตั้งสวรรค์แต่ว่าคนสมัยนี้จะถามที่ตั้งอยู่เรื่อยเลยถามแต่เหตุให้เกิดในสวรรค์แล้วก็เหตุได้ตกนรกแต่สวรรค์นะเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องกันมานานนะแล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นโทษของกามว่าเทวดาก็ตกสวรรค์ได้พรหมก็ตกวิมานพรหมได้นะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าเองก็เคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดผ่านชีวิตในแบบนี้มาทั้งหมดแล้วเคยเป็นแม้แต่สัตว์ที่ได้ฌานก็เคยเป็นมาแล้วเพราะนั้นก็ทรงแสดงว่ากามนี้เอาก็จริงมันมีโทษไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ตามมันก็มีโทษพอแสดงโทษแล้วก็แสดงทางออกแสดงอานิสงส์ของการออกจากกามว่ามันดีอย่างนั้นมันสงบมันเย็นมันเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าแล้วทำยังไงจะออกได้ล่ะก็ต้องปฏิบัติตนไปตามหลักของอริยสัจทั้ง4ประการแล้วก็จบลงที่อริยสัจ4พอจบพระธรรมเทศนาเนี่ยท่านคนที่มาฟัง11นหุตนหุต1เนี่ยเขาว่า 10,000 นะฮะ11นหุตก็หมายความว่า 110,000 แต่บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งนะขุดคือ 10,000 ก็ประกาศตนถึงไตรสนาคมก็ตกลงว่ามีสาวกที่เป็นคารวาสเกิดขึ้นไม่มีใครบวชนะตอนนั้นไม่มีใครบวชแล้วผู้หญิงก็เยอะยังไม่มีใครอยากจะบวชนานนะฮะกว่าผู้หญิงนึกอยากจะบวชขึ้นมานี่ไม่มีใครอยากจะบวชพอรู้จริงๆมันปฏิบัติธรรมะนี่มันอยู่ในเพศไหนก็ได้มันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศคน 120,000 ไม่มีใครขอบวชเป็นที่น่าสังเกตนะว่าคนตั้งเยอะแต่ว่าไม่มีใครขอบวชเลยพวกที่บวชที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันก็มีอยู่แค่พวกพระยศสหายพระยศกับพระปัตตวคีก็คือเท่าไหร่55นะ55กับ30แล้วก็85ท่านแต่นั้นเองที่เป็นคฤหัสถ์ดังนั้นก็เป็นนักบวชเก่าทั้งนั้นมาบวชก็ตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารก็ทั้งหมดก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยนะเป็นสถานะที่พึงที่ลึกแล้วตรงนี้มีเรื่องแทรกว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดเป็นห่วงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ตั้งพันกว่ารูปแต่ว่าไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งต่างก็ไปอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามอะไรต่ออะไรต่างๆกระจัดกระจายกันไปท่านก็ปรารภเรื่องนี้ก็เลยถวายสวนอุทยานเวฬุวันเวฬุวันเนี่ยเป็นป่าเป็นสวนกว้างขวางมากแล้วก็แบ่งเป็น3บริเวณบริเวณด้านในเนี่ยเลี้ยงนกยูงเขาเรียกว่าโมระนิวาปะบริเวณด้านนอกเนี่ยแบ่งไว้2ตอนตอนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าสีตะวันเป็นที่ทิ้งซากศพของคนตายหรือคนสมัยนั้นเขาเรียกศาสนาปาซีหรือทุกวันเรียกว่าศาสนาโซโรอัตเตอร์นะฮะเวลาคนตายเอาไปทิ้งเลยทิ้งอุ่นๆเนี่ยศพอุ่นๆเนี่ยไปทิ้งเลยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็อีแรงนะอีแรงพวกสัตว์ทั้งหลายก็มากินเป็นอาหารแล้วก็ถือว่าเป็นบุญวันที่พระพุทธเจ้าประสงค์ไปชักผ้าบางสกุลก็ชักจากศพพวกนี้ศพคือผ้าอะไรก็คลุมไม่เรียบร้อยนะฮะผ้าคลุมศพนะคือส่วนไปชักเอาเฉพาะผ้าคลุมศพอีกด้านหนึ่งก็ด้านในก็เป็นเขาเรียกว่ากัลลันทกะนิวาปะเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตหรือให้อาหารแก่กระแตพระเจ้าก็รับก็ถือว่าเป็นวิหารหลังแรกที่เกิดขึ้นเป็นวัดแรกที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมนะฮะหมายความว่าอาคารหลวงที่มีอยู่กี่หลังก็ถวายไปหมดหรือถ้าพูดถึงพระจำนวนพันรูปก็คงไม่พอหรอกก็คงไม่พออยู่เราคงอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามอะไรเยอะไปตามกลางแจ้งไปแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยมีเสียงโหยหวนปรากฏแล้วก็มีเปรตต่างหลายปรากฏแก่พระเจ้าพิมพิสารในมากมายไกลกองเจ้าพิมพิสารก็ตกใจก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งเล่าว่าเปรตพวกนี้มันเป็นอดีตญาติของพระองค์เขารอการให้ส่วนบุญจากพระองค์มานานวันเมื่อวานเนี่ยถวายวิหารแล้วไม่อุทิศส่วนบุญให้เขาก็เลยทวงก็เลยมาทวงกับถวายมานานพระเจ้าพิมสารก็กราบทูลถามถึงวิธีการปฏิบัติว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าก็ถวายพระทหารแก่พระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจอุทิศกุศลให้เขาพระเจ้าพิมสารก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็เสวยที่นิเวศแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่เปรตก็ดีใจอนุโมทนาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจากความเป็นเปรตเนี่ยก็เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาแต่ว่าไม่มีผ้านุ่งก็ตกกลางคืนก็แสดงตัวอีกละพระเจ้าพิมพิสารก็ไปกราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระเจ้ารับสั่งว่าเมื่อวานในมหาบพิตรไม่ได้ถวายผ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขาเกิดผ้าทิพย์แก่พวกเปรตเหล่านั้นก็ถวายผ้าแก่พระสงฆ์ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องถวายทุกองค์แล้วฮะคือถวายเท่าไหร่ก็ได้มันเรื่องบุญไม่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ในที่สุดท่านก็ถวายผ้าแล้วก็เกิดเป็นผ้าทิพย์ขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายพวกเทพธิดาเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นก็หมดกรรมก็ไปบังเกิดในสวรรค์มันก็เกิดเป็นประเพณีตรงนี้นะฮะเกิดเป็นประเพณีที่การทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เปรตเขาเรียกว่าเปรตพระเจ้าพิมพิสารเราเรียกสรุปอย่างนั้นที่เราเปรตอดีตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็การกรวดน้ำก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะฮะคือการกรวดน้ำเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพิธีของพราหมณ์คือพราหมณ์เวลาเขากรวดน้ำเนี่ยก็จะลงไปในแม่น้ำแล้วหันหลังให้น้ำไหลลงมาเนี่ยนะเขาหันหลังให้แล้วก็วักน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำให้ไหลไปตามมือตามง่ามมือนะน้ำก็ไหลไปแล้วเราก็เอามาเป็นคาถาในการอนุโมทนาห่วงน้ำอันเต็มย่อมยังมาสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใดทานที่ท่านบริจาคแล้วจากโลกนี้ย่อมถึงแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นนะเนี่ยที่เป็นยถาวารีวหาวารีก็คือแม่น้ำนะยถาวารีวหาเป็นแม่น้ำที่ไหลเป็นอุปมา แต่พระเจ้าพิมพิสารตอนกรวดน้ำเนี่ยท่านกรวดโดยการเอาพระเต้าทองก็คือคล้ายๆกับที่กรวดน้ำของเราในปัจจุบันเนี่ยเทลงบนพื้นดินไม่ได้ลงไปในนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเพณีที่สืบต่อมาจากพราหมณ์ไม่ได้หมายความว่าเรากรวดน้ำอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อถือเป็นประเพณีมันก็ถือไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เหมือนกันแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแสดงตรงเนี้ยวิธีกรวดน้ำนี่อีดังโวยาตินังโคนตุสุขิตาโหตุยาตโยทานั่นเองนะด้วยผลแห่งทานนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขเท่านั้นเองว่าเท่านั้นตกกรวดน้ำจะยาวนะทุกวันแต่จริงที่พระเจ้าสอนนี่บรรทัดเดียวเท่านั้นเองอิดังโวยาติดังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเท่านั้นเองก็แปลเป็นไทยก็โดยผลแห่งทานนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขก็จบก็ในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั่นเองมันก็เกิดการต่อต้านพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือกล่าวหาใส่ร้ายนะฮะกล่าวหาใส่ร้ายก็พวกเนี้ยพวกนักบวชนอกศาสนาเนี่ยก็จ้างวานชาวบ้านให้ปลุกระดมไอ้พวกนี้ไม่มีข้อมูลนะพูดปลุกระดมไม่ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไปก็บอกว่าพระสมณะสักยบุตรนะเสด็จเข้าไปสู่เข้ามาสู่นครนั้นเป็นข้อแข่งภูเขาคือริคิริกับปปชะนะแปลว่าข้อภูเขาคือกรุงราชคฤห์นี่มันตัวเขาล้อมรอบก็เมื่อวันก่อนก็เอาพวกโบราณชนินมาบวชไม่ใช่ช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งที่ปลุกระดมเนี่ยพระเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั่นแหละทีนี้ก็มากล่าวถึงสัญชัยนะฮะสันชัยมันก็สืบเนื่องมาจากโน้นสืบเนื่องมาจากอุปติสสะกับโกริตะคือเรื่องพวกนี้จะไปถึงตอนปลายเนี่ยพระเจ้าจะสรุปให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงว่าทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นพระอัตถาจารย์ท่านก็เล่าย้อนให้หมดนะเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครมันมีอะไรมาเป็นไงก็เล่าย้อนกลับมาที่ต้นหมดคือมีสกุลพราหมณ์สองสกุลแล้วก็เป็นตำแหน่งนายบ้านนะฮะนายบ้านก็คงคล้ายๆกับกำนันอะไรทำนองเนี้ยนะฮะก็แต่นายบ้านสมัยนั้นก็ใหญ่นะพื้นที่ใหญ่ก็เมืองนาลันทาเป็นเมืองนะฮะเป็นเมืองนาลันทากับโกริตคามแล้วก็โกริตคามกับอุปติสคามเนี่ยเขาเป็นเพื่อนต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วก็เป็นนายบ้านต่อกันมาก็ต่อมาถึงยุคเนี่ยนายบ้านอุปติสคามมีลูกหลายคนนะฮะแต่ว่าคนที่พูดถึงในที่นี้ก็คืออุปติสมานพทางโกริตคามก็มีลูกชื่อว่าโกริตมานพแต่ว่าเขาเรียกชื่อจริงๆนี่เขาเรียกตามชื่อแม่อุปติสคามก็เรียกว่าสารีบุตรคือลูกชายนางสารีลูกชายหัวปีนะฮะก็นางสารีแล้วก็โกริตคามก็เรียกว่าโมคคัลลีบุตรโมคคัลลานะนะโมคคัลลานะคือลูกชายของนางโมคคัลลีก็เป็นสหายศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาโดยการจบศิลปวิทยาแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันมาด้วยกันรวยมากเป็นสกุลที่ร่ำรวยมากว่าก็มีทรัพย์ถึง650โกฏนะฮะมีทรัพย์ถึง650โกฏเป็นสกุลที่ร่ำรวยมากแล้วก็คือสังคมยุคนั้นถ้าพูดรวยรวยจริงๆนะมีที่นาเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นๆไร่อ่ะถอยนาทีนึงลงเป็นพันคู่นะฮะนึกดูว่าโคต้องกี่ตัวโคต้อง 2,000 ตัวนาไถทีนึงนะเป็นพันไถเลยเยอะจริงๆมันใหญ่จริงๆเลยคนรวยก็รวยมหาศาลคนจนก็จนเด็ดขาดเลยนะเหมือนกับอินเดียทุกวันนี่แหละถ้าพูดถึงอินเดียทุกวันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะ บางบ้านในเสื่อปูด้วยทองคำเลยนะเข้าใจไหมเอาทองคำเนี่ยมาเท่าเป็นเสื่อเลยมันรวยจริงๆเลยมันอะไรมันรวยเนี่ยแต่เวลาจนก็จนจริงๆเหมือนกันเหมือนกับสวรรค์นรกมาอยู่ด้วยกันนะฮะประเทศอินเดียเนี่ยก็จบใจเพศเวทางกษัตริย์แล้วข้าที่รวยมากเนี่ยไม่รู้จะทำงานอะไรพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกทำงานมันเงินทองมันเยอะแล้วลูกก็เที่ยวก็ไปดูการแสดงมรสพที่บนยอดภูเขาที่กรุงราชคฤห์ก็แสดงก็สนุกสนานไปตามบทบาทที่มีการแสดงมีการเศร้าโศกมีการเสียใจมีการร้องไห้มีการหัวเราะไปตามบทบาทอย่างการแสดงทุกวันนี่แหละแต่วันหนึ่งบารมีมันแก่กล้าขึ้นมามันเกิดสลดใจพอดูไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรแล้วในที่สุดทั้งคนดูทั้งคนแสดงก็ชวนกันตายหมดมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรจากการดูแล้วก็สาระประโยชน์จากการเกิดมามันก็ไม่ได้อะไรก็หาทางหลุดพ้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าโมกษะนะโมกขะหรือโมกษะแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากการต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเลยก็นั่งซึมไปเลยนั่งคิดต่างคนต่างครุ่นคิดต่างคิดเหมือนกันออกมาถึงก็สอบถามความคิดแล้วคิดปรากฏว่าคิดตรงกันคิดตรงกันก็เลยตัดสินใจออกบวชไม่ได้บอกพ่อแม่หรอกก็หนีเลยออกบวชเลยทีนี้ออกบวชมันก็มาสารีบุตรเนี่ยเข้าไปไหนด้วยยะด้วยเสลี่ยงมีคานหามมีคนหามโมคคัลลานะก็ไปไหนด้วยรถม้านะฮะแล้วเป็นขบวนนะฮะเป็นขบวนบริวารเยอะก็เลยก็ส่งลูกน้องชุดหนึ่งเนี่ยให้นำพวกเราเนี่ยกลับไปบ้านตัวเองกับลูกน้องอีกชุดหนึ่งที่จริงมี500คนออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักของสัญชัยปริภาชกแต่ว่าท่านสัญชัยเนี่ยเป็นพวกครูทั้ง6คือครูทั้ง6ในสมัยนั้นคือปูรณกัสสปะมัคคลิโกสารสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะอาชิตเกษกรรมพลนิครนาถบุตรนะมีอยู่6คนใน6คนเนี่ยสัญชัยนี่เละมากกว่าเพื่อนพูดจาไม่รู้เรื่องเลยพูดจาไม่รู้เรื่องฟังยากเข้าใจยากแล้วท่านลื่นนะฮะท่านลื่นคือท่านไม่กล้ายืนยันอะไรท่านไม่รับรองอะไรแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไรเขาเรียกว่าพวกอมราวิเคปิกาคือลื่นเหมือนกับปลาไหลจับไม่ติดท่านก็พูดกับท่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้น2คนเนี่ยเขาเป็นนักปราชญ์พอไปเรียนในสำนักสัญชัยปริภาชกข่าวหน่อยนึงก็เห็นว่าไร้สาระไม่ได้อะไรก็ตกลงว่าไปสอบถามสัญชัยว่าหมดแล้วหรือความรู้แกบอกหมดแล้วทีนี้พวกนี้ยังไงก็ออกบวชแล้วมันก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปบ่เราก็ต้องแสวงหาต่อไปก็พักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแสวงหาต่อไปใครเจอโมกขธรรมก่อนก็ให้บอกแก่กันและกันวันหนึ่งสารีบุตรหรืออุปติสสะปริภาชกเนี่ยไปเที่ยวในกรุงราชคฤห์ก็ไปเจอกับพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญวัคคีนะฮะองค์สุดท้ายในปัญญวัคคีเนี่ยท่านกลับจากเผยแผ่ศาสนาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านเดินบิณฑบาตมันสวยงามสงบเสงี่ยมเรียบร้อยผิวพรรณผ่องใสแววตาก็สดใสอยู่แสดงถึงมีความสงบในภายในก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาคิดว่าท่านรูปนี้ต้องเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งก็คิดจะเข้าไปถามแต่เห็นว่าไม่ควรท่านกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ก็เดินตามหลังท่านไปทีนี้พระสมัยนั้นไม่มีที่ฉันอะไรนะคือบิณฑบาตได้แล้วก็ไปเจอแอ่งน้ำที่ไหนก็นั่งใกล้ๆแอ่งน้ำก็ฉันได้นั้นฉันแล้วก็ล้างบาตรเทศบาตรอะไรต่ออะไรก็ไปที่พักไม่ได้มีรูปแบบพิธีกรรมอย่างมีในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่ชาวบ้านเลี้ยงพระนี่เปลืองกว่าเลี้ยงชาวบ้านได้อีกพร อาหารเรื่องกันเยอะเลยอุตลุดไปหมดเลยคือบางทีเนี่ยแม่เรานึกอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาทำบุญวันเกิดท่านเจ้าคุณดิคานานโอ้ยอาหารมันไม่รู้จะรับยังไงเลยล้นแล้วล้นอีกซ้อนกันไปซ้อนกันมาโยมก็ประเคนแล้วประเคนอีกไม่รับก็ไม่ได้รู้จะทำยังไงก็เดิมจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าก็อยู่แบบง่ายบิณฑบาตได้เท่าไหร่ก็ท่านดูท่านสังเกตดูว่าท่านจะอิ่มหรือยังแล้วท่านก็ปิดบาตรมันไม่มีเรื่องรุงรังไม่มีเด็กวัดไม่มีอะไรอย่างในปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่อย่างสมัยก่อนก็ไม่ได้อีกแหละโลกมันเปลี่ยนก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกอยู่กับโลกก็ได้ก็เสร็จแล้วก็เข้าไปกราบเรียนถามเมื่อท่านไปฉันเสร็จแล้วก็อุปติสสะก็ไปปฏิบัติวัฏฐะคล้ายๆกับเป็นลูกศิษย์ปาสชิท่านฉันแล้วอุปติสสะก็เกรียนถามว่าท่านเป็นใครท่านบวชในสำนักใครท่านชอบใจธรรมะของใครปาสชิท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นศาสดาของท่านอุปติสสะก็ขอให้แสดงธรรมให้ฟังปราชชิก็เป็นพูดเป็นทำนองใกล้ๆกระถ่อมตัวนิดหน่อยนะฮะที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่านักบวชนอกศาสนาเนี่ยไม่รู้มาไม้ไหนไม่รู้มาไม้ไหนมันก็เล่นยากเหมือนกันก็เลยบอกว่าอาตมาก็บวชไม่นานหรอกก็ไม่สามารถจะแสดงโดยพิสดารได้ท่านก็บอกว่าจะพิสดารหรือไม่สาดารขอให้แสดงเถอะผมชื่อว่าสารีบุตรสามารถจะคิดได้โดยนัยยะธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัตว์อย่างนี้จบเท่านี้นะจบเท่านี้ท่านสารีบุตรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบอกอาจารย์พักไว้ก่อนเสร็จแสดงแค่นั้นก็จบละเก่งๆเหลือเกินเนี่ยนะคือแสดง2บรรทัดก็บรรลุแล้วนะเราเรียนกันแทบตายไม่ไปถึงไหนเลยก็บารมีมันไกลกันทีนี้สรรพนามท่านเปลี่ยนก็เรียกพระอัตชีพว่าท่านอาจารย์เวลานี้พระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนคือยังไม่รู้จักนะเรียกว่าศาสดาของเราแล้วเพราะเป็นพระโสดาบันมันก็เป็นพุทธโดยอัตโนมัติอ่ะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติแต่ปาตชิก็บอกเวียนเนี่ยพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเวฬุวันท่านก็บอกให้อาจารย์กลับไปก่อนผมมีสหายที่จะต้องชวนเข้าไปก็เสร็จแล้วก็ส่งปาตชิแล้วท่านก็ไปโกนิตะหรือโมคคัลลานะเห็นอาการกิริยาของสารีบุตรดูปฏิสัตย์นี่ก็โอ้ยมันผิดปกติกว่าวันอื่นนะฮะหน้าตาผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าประสบผลสูงสุดทางจิตมาก็สอบถามก็ทราบความเช่นนั้นแล้วก็ขอแสดงธรรมมาให้ฟังโมกขลานะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่โมกขลานะนั้นเป็นหนุ่มใจร้อนนะฮะเป็นคนใจร้อนก็ชวนไปภาพพระพุทธเจ้าเลยแต่สารีบุตรนั้นนึกถึงอาจารย์นึกถึงท่านชัยว่าท่านอยู่กับเรื่องไร้สาระมานานปีนะควรจะชวนท่านไปด้วยปล่อยไว้ก็สงสารท่านแล้วบริวารอะไรต่ออะไรก็ต้องบอกกล่าวเขาก่อนก็เลยก็ชวนกันไปก็ไปชวนท่านสันชัยท่านสันชัยไม่ยอมอ่ะท่านสันชัยยอมรับว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าให้ท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านไม่ยอมรับท่านบอกว่าการที่เป็นอาจารย์ของคนและนิ่งๆมาเป็นลูกศิษย์คนเนี่ยเหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ไปในตุ่มมันขยับเขยื้อนไม่ได้อยู่ไม่ได้สารีบุตรก็ขู่ว่าอาจารย์เวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะคนทั้งหลายก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าการแล้วอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงท่านบอกว่าในโลกนี้คนโง่มากและคนฉลาดมากสารีบุตรบอกคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านสันชัยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอก คนโง่ๆก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่เองอ่ะคนฉลาดฉลาดก็จะหาพระสัมมาโคดมผู้ฉลาดฉันก็อยู่กับฉันได้อ่ะอันนี้คือพูดคมที่สุดของท่านสัญชัยนะเป็นคำพูดที่คมที่สุดแล้วก็เป็นสัจธรรมอยู่จนทุกวันเหมือนกันพูดได้คมที่สุดในบรรดาวาทะวาหารของท่านทั้งหลายเนี่ยของท่านเนี่ยตกลงว่าสัญชัยก็ออกพวกลูกศิษย์บริวารพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะที่ออกปวดด้วยกันเนี่ยก็ออกตามออกตามมันออกมา500เลย500ก็อาสมก็โล่งทันทีเลยนะฮะคนออกมาทีเดียวตั้ง500เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสัญชัยเสียใจมากลูกศิษย์ออกไปเนี่ยกระอักเป็นโลหิตนะคนที่มีบริวารมากนี่ติดนะฮะติดบริวารนะฮะบริวารคล่องลงไปแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนต้องมีคนห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ชอบในลักษณะอย่างนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยใจคอของใครทีนี้ลูกศิษย์ตัวนี้มันเกิดสงสารสันใจขึ้นมาก็กลับมาที่250ตกลงว่าได้ไปพร้อมกับพระสารีบุตรนี่250ไปถึงพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางพระอรหันต์พันรูปนะฮะพระเจ้าไปรับสั่งว่าโน่นคู่สาวกอันประเสริฐอันเลิศของเราทั้งสองเนี่ยคือสารีบุตรโมคคัลลานะกำลังมาก็รับสั่งตั้งแต่ไกลนะตั้งแต่ยังไม่ได้ขอบวชเลยบอกเนี่ยอากาศสาวกคู่สาวกอันเลิศอันประเสริฐของเราเนี่ยกำลังมามาถึงพวกนี้ก็ถวายบังคมแล้วก็กราบทูลเล่าความเป็นมาของตัวเองให้ฟังตลอดถึงเรื่องที่พูดกับท่านสัจชัยปริภาชกพระเจ้าก็ทรงแสดงเฉพาะประเด็นตรงนี้เฉพาะประเด็นที่ความเห็นแตกต่างในเรื่องเดียวกันของสารีบุตรพระโมคคัลลานะกับบริวารกับสัญชัยผู้เป็นอาจารย์เนี่ยฮะคือมีความเห็นแตกต่างกันก็ทรงแสดงว่าคนที่มีความดำริผิดเป็นทางดำเนินของจิตคือจิตมันไปสู่ความดำริผิดเนี่ยคือจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วเขาจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะว่าจิตเขาเดินไปผิดคิดผิดนะฮะเดินไปผิดทีนี้คนที่มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความเป็นสาระคนเหล่านี้จะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะเขาคิดชอบนะมีความจริตชอบเป็นโคจรก็พูดง่ายเพราะคิดชอบเนี่ยมันก็กลายเป็นการจำแนกคนจากพฤติกรรมไม่เห็นทั้งคู่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นก็แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระมาเรื่อยนะฮะตั้งแต่ศึกษาไตรเพศเวทางกษัตริย์ตั้งแต่ดูการแสดงการละเล่นต่างๆแล้วก็มาศึกษาในสำนักของสัญชัยปริภาชกจะไม่หาสาระท่านไม่เจอสาระท่านก็หาก็ท่านเรื่อยนะท่านไม่หยุดแต่ไม่หยุดจนกว่าจะเจอสาระและในที่สุดท่านก็เจอสาระเพราะอะไรเพราะท่านคิดชอบมันวิเคราะห์ปัญหาที่ท่านสัมผัสอยู่ในขณะนั้นนั้นการครองเรือนท่านก็วิเคราะห์การครองเรือนการเที่ยวสนุกท่านก็วิเคราะห์การเที่ยวสนุกการอยู่ในสำนักสัญชัยก็วิเคราะห์สัญชัยการเจอพระอัสสชีก็วิเคราะห์พระอัสสชีการเจอธรรมก็วิเคราะห์ธรรมก็ไปเรื่อยนะเพื่อจะพัฒนาปัญญาของตัวเองให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะความคิดท่านชอบแต่ท่านสัญชัยนั้นจะเห็นว่าเป็นการจมปลักคือยึดติดในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องที่ท่านเป็นก็บางทีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อวานเนี่ยมีพระลาวมาจากฝรั่งเศสก็มาเล่าให้ฟังถึงพระรูปหนึ่งเป็นปริยัติธรรมไปบอกว่า9ประโยคนะฮะแต่ว่าไปนั่งเป็นหมอดูอยู่ที่ฝรั่งเศสไปเป็นหมอดูอยู่ได้ดูเดี๋ยวมันคิดยังไงนะคือแทนที่จะนำคนไปทางปัญญาเนี่ยนำคนเข้ารกเข้าพงไปที่สหรัฐอเมริกาก็มีเยอะนะแนวเนี้ยชาวบ้านเราก็เหลือเกินยังไปจะติดไอ้ปลุกเสกน้ำมนต์อะไรแต่อะไรเนี่ยเสกน้ำมนต์พ่นน้ำหมากกันอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่ถึงสหรัฐอเมริกาแล้วฝรั่งเศสแล้วอันนี้ก็คือมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ มองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระในที่สุดชีวิตเราก็แก่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสักทีหนึ่งพอทรงแสดงธรรมะจบแล้วเนี่ยบริวาร250เนี่ยนะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยไปแซงลูกพี่ไปเลยลูกพี่ก็เป็นแค่พระโสดาบันนั่นแหละยังไม่ได้ไปไหนก็ตั้งปัญหาถามเอสองท่านนี่ฉลาดปราดเปรื่องเหลือเกินทำไมพอฟังเทศจากพระพุทธเจ้าไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมเขาบอกว่ามันคือภาษาดีบุตรเดี๋ยวพอพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยท่านตื่นเต้นเนี่ยท่านตื่นเต้นมันเกิดปีติแล้วท่านคิดตามไปด้วยคิดไปได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเวลาทรงแสดงเนี่ยพระโอคลานะเขาคิดไปได้สารพัดเลยท่านบอกว่ามันเหมือนกับคนเดินทางเนี่ยราชาเวลาจะเดินทางไปไหนนี่เตรียมการไปเดือนๆเลยนะกว่าจะเดินทางได้สู้ชาวบ้านไม่ได้ตัดสินใจปุ๊บเอาของใส่กระเป๋าปั๊บไปแล้วเพราะงั้นพวกนี้มันเป็นการเดินทางของคนสองพวกคือพวกบริวารเนี่ยเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยตัดสินใจปั๊บก็ไปเลยแต่ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะนี่มันเหมือนกับราชาที่เตรียมจะเสด็จโดยคิดอะไรไปมากมายไกลกองแล้วก็ในที่สุดก็ออกบวชหมดนะเป็นตกลงว่าเป็น250ที่จริงน่าจะ252นะฮะแต่ว่าเวลาท่านนับท่านนับแค่250ก็เหมือนกับชะดินนะฮะเราถ้าเรานับดูแล้วมันก็น่าจะ3จะ 1,003 คือหัวหน้านี่ไม่ได้นับแต่ท่านนับแค่ 1,000 นั่นเองคือท่านบอกว่าพระอุรุเวลากัสสปะมีบริวาร500นาทีกัสสปะมีบริวาร300ขยากัสสปะมีบริวาร200มูลนั้นก็พันหนึ่งไม่ได้นับหัวหน้าทีนี้เราก็ดูแล้วว่าน่าจะ 1,003 แต่ท่านบอกว่า 1,000 1,000 ก็ 1,000 อันนี้ก็เหมือนกันในวันน่าจะ252มันน่าจะ252แต่ท่านก็บอกว่า250กว่า250พระโมคคัลลานะบวชแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่กัลวามุตตคามไปนั่งสปงกคือนั่งง่วงอยู่นั่งสงบอยู่พุทธเจ้าก็เสด็จไปสอนอุบายวิธีแก้ง่วงให้แล้วก็ทรงประทานพระโอวาทที่เป็นหลักนี่ก็ดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าภิกษุชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลแล้วเนี่ยพอสกุลเขาต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรีนี่จะเกิดปฏิฆะคือจะเกิดไม่พอใจแล้วก็ให้ตั้งใจฟังธรรมแล้วก็สรุปแล้วก็คือเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธทาสเอามาพูดมากก็ที่พระเจ้าสอนพระโมคคัลลานะเนี่ยสัพเพธัมมานันดังปิระเวสายะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะทรงประทานพระโอวาทแล้วท่านโมคคัลลานะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อมา15วันพระสารีบุตรตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปอาตมายังนึกดูว่าพระสารีบุตรน่าจะแก่กว่าพระพุทธเจ้าน่าจะแก่กว่าแต่แก่ไม่ได้แก่แบบปุราชดินนะคงแก่ไม่มากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาไม่บอกไว้เพราะถ้าเราดูลำดับแล้วนี่ก็น่าจะแก่กว่าแต่ก็สาวกนะฮะสาวกก็พระเจ้าก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่ไม่ถึงภูเขาคิจกูฏแต่ถ้าท่านเคยไปภูเขาคิจกูฏจะเห็นว่ามันอยู่ทางซ้ายทางขวามือสุกรักขาตาเป็นเงื่อมเขาเป็นเงื่อมหินเป็นแง่หินอยู่แล้วก็เข้าไปนั่งข้างในนี่ก็หลบแดดได้นะฮะหลบแดดหลบฝนได้ก็พอดีมีปริพาชกคนหนึ่งที่ทีฆานักขะอักขิเวสนะทีฆานักขะก็คือเล็บยาวนะฮะอักขิเวสนะเป็นชื่อโคตรสำคัญมีศักดิ์เป็นหลานของพระสารีบุตรคือถ้าเราดูข้าวความแหละแกคงโกรธพระพุทธเจ้าที่เอาพระสารีบุตรมาบวชพอแกตั้งปัญหาถึงเนี่ยมันด่ากระทบเลยนะฮะคือด่ากระทบพระพุทธเจ้าเลยมากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาสำนักโคดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดคือใช้กับว่าทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยมันก็ติดพระพุทธเจ้าไปด้วย จะว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดหมายความพระพุทธเจ้าก็ไม่ชอบพระธรรมก็ไม่ชอบพระสงฆ์ก็ไม่ชอบทำไปทำมาตัวแกเองด้วยนะฮะเพราะใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดนะใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดเหมือนกับเราพูดว่าคนไทยเนี่ยหาดีไม่ได้สักคนแสดงว่าเราก็ไม่ดีใช่ไหมพูดอย่างนี้เขาไม่พูดหรอกพูดแล้วมันไปกระทบตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าสิกขานาคาถ้าเธอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเพราะอะไรเพราะความเห็นของแกก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเหมือนกันความเห็นแกนะตัวแกแล้วพ่อแม่แกก็เหมือนกันทั้งหมดนะฮะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละอันนี้คือมีภาษาที่พูดแล้วเนี่ยมันก็ลิ้นพันคอเรียกลิ้นพันคอคืออธิบายไม่ได้วันก่อนไปเจอคำคมในหนังสือคือเขาขอคำคมใน CP เนี่ย7-11เนี่ยนะเขาขอคำคมขออาตมาไปด้วยแต่นะก็เปิดอ่านดูหน่อยนึงมีพระองค์หนึ่งเขาให้คำคมว่าเท้ายันเจริญหลังยันเสื่อมคือพูดเราเองผลสุดท้ายมันอธิบายไม่ได้คนเท้ายันก็คือกรรมกรนะฮะแต่คนหลังยันก็คือผู้บริหารนั่งไปพิงเก้าอี้ตลอดแต่มันจะเสื่อมได้ไงมันพอพูดแล้วมันอธิบายไม่ได้ถ้ายันก็คือพวกทำงานหนักทั้งหลายทำงานหนักทั้งหลายเนี่ยพวกหลังยันพวกรวยๆทั้งนั้นเนี่ยพวกเจ้านายนั่งเก้าอี้โซฟาอย่างดีเลยนั่งเก้าอี้ทำงานอย่างดีเลยก็หลังยันทั้งนั้นพวกนั้นนะคนใหญ่ๆโตๆในบ้านในเมืองนี่หลังยันทั้งนั้นน่ะแต่ก็เจริญอันนั้นเราจะเห็นว่าพูดแล้วมันรับผิดชอบไม่ได้พูดแล้วรับผิดชอบไม่ได้ก็นึกว่ามันเป็นคำคมแต่มันไม่คมหรอกเพราะมันคิดไม่รอบคอบคิดไม่รอบคอบภาษีแนวเนี้ยที่เขียนกันเองมีเยอะไปฮะที่พอตั้งคำถามอธิบายแล้วเนี่ยมันไม่รอบคอบหรือไม่ถูกนั้นอาจจะได้ในบางกรณีนะใช้ได้ในบางกรณีในที่สุดก็ทรงแสดงถึงว่าความแค่เห็นของคนในโลกเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทคนบางพวกเนี่ยบอกสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบชอบใจทั้งหมดบางพวกก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดบางพวกก็บอกว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจนะฮะก็กลายเป็นบุคคลที่จริงก็มี4ประเภทนะฮะมี4ประเภทโดยท่านแยกประเภทหลังออกไปเป็น2ประเภทที่กลายเป็นวิชาตรรกศาสตร์ในตอนหลังเนี่ยฮะกลายเป็นหลักตรรกศาสตร์หลักการสื่อสารหลักใช้ภาษาในปัจจุบันภาษาที่บุตรก็นั่งฟังไปพิจารณาตามไปบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่ได้เทศให้ตัวเองนะฮะแต่ว่าท่านฟังเขาเรียกว่าเหมือนกับโดยสารฟังกันนะฮะแต่ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทีฆนักขะนั้นได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนจะได้บรรลุโสดาบันด้วยนะเพราะว่าในตอนหลังพระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนาเรื่องเวทนาก็พิสดารคือแห่งเห็นว่าเวทนาคือความเสวยอารมณ์จะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเราเสวยทีละอย่างแล้วเวทนาเหล่านั้นจะเกิดมาจากเหตุปัจจัยแล้วเกิดมาจากจิตที่เรากำหนดนะคล้ายๆตรงนี้ถามว่าเย็นหรือว่าไม่เย็นเนี่ยนะมันก็ไม่รู้สิแล้วแต่ใครมีความรู้สึกคนคุ้นเคยกับเคยอยู่ในท่ามกลางความเย็นมาก่อนเขาก็ไม่เคยเย็นเขาก็สบายคนบางคนไม่คุ้นอาจจะรู้สึกว่าเย็นไปคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอดีก็ไม่รู้นะฮะคือเอานิยามไม่ได้เพราะเวทนามันเกิดขึ้นมาจากจิตที่เรากำหนดกำหนดว่าดีก็เป็นสุขกำหนดว่าไม่ดีก็เป็นทุกข์จบลงด้วยภาษาดิบุตรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็นำภาษาดิบุตรเนี่ยลงมาจากภูเขาพิชกูฏวันนั้นแหละวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3จากตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าวันมาฆบูชาเนี่ยมันตรงกับวันที่ภาษาดิบุตรบรรลุอรหันต์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเย็นโพเพนะฮะโพเพเพราะพระพุทธเจ้าลงมาตอนบ่ายเขาเรียกว่ามีเงาเจริญคือเงามันทอดลงไปทาง อะไรละทางตะวันออกนะเงามันยาวอ่ะเงาก็เรียกเงามันเจริญแล้วก็แสดงว่าจวนจะมืดแล้วนะโผล่เพลไปแล้วพระหาร 1,250 รูปที่อยู่ในกรุงราชคฤห์นั่นแหละทีนี้คนเขาพูดเรื่อยไปเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันสิวาราตรีเป็นวันอาบน้ำของพวกพราหมณ์ล้างบาประหว่างแม่น้ำคงคากับยมุนาก็มาตัดกันเนี่ยฮะเขาบอกว่ามีแม่น้ำคงคาสวรรค์ลอยลอดอยู่ใต้ดินมีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันพวกแขกก็ถือศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดไปในทํานองว่าพระหานเหล่านั้นที่มากันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยคงจะคิดถึงวันสิวาราตรีนะคุ้นเคยกับสิวาราตรีมาอันนี้คือเราพูดโดยลืมหลักว่าพระหานนั้นท่านละศีลปัตตปรมาสได้แล้วมันต้องจับประเด็นตรงนั้นให้ได้ว่าถ้าท่านคิดถึงสิวาราตรีอยู่ก็แสดงว่าท่านละศีลปัตตปรมาสไม่ได้มันก็ด่าพระอรหันต์บาปคือเราพูดเรื่อยนะบางทีคนเราเนี่ยนักวิชาการพูดเรื่อยไปดูหัวดูหางมันไปขัดกับตรงไหนบ้างไปขัดกับตรงไหนบ้างตรงนี้ก็แสดงว่าที่ท่านมาเนี่ยท่านกำหนดรู้ด้วยญาณของท่านเพราะมันเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องมหาสันนิบาตคือประชุมพระมหาสาวกใหญ่ท่านนั้นท่านกำหนดจิตรู้แล้วนะท่านกำหนดจิตรู้ท่านก็มาแต่นั้นเองนะต้องนัดหมายไม่นัดหมายอะไรพระอรหันต์ท่านมีญาณต้องนัดหมายทำไมเพราะในสิ่งเหล่านี้ที่จริงเอามาพูดกันทีหลังที่เหตุการเหตุสี่ประการในจริงเอามาพูดกันทีหลังมันไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกแต่ถ้าเรามองวิธีอธิบายของท่านเนี่ยไม่สมเหตุสมผลอย่างที่ว่าเนี่ยคุ้นเคยกับพิธีสิวาราตรีพอมาถึงวันสิวาราตรีก็ถามให้มาคุยกันเพื่อสังสันทนาการโอ้ยมองพระอรหันต์เป็นเราแล้วแต่อย่างนั้นมองพระอรหันต์เป็นเราแล้วไม่ได้มองพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันพระเจ้าก็ทรงประทานพระโอวาทเราจะเห็นว่าพระโอวาทสำหรับพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่โอวาทสำหรับปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศหลักการอุดมการเขาเรียกว่าอุดมการหลักการแล้วก็วิธีการในพระพุทธศาสนาก็บทสรุปมันก็มาอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้เป็นมรรคทั้งนั้นเลยมรรคสัจทั้งนั้นเลยนะนอกจากนิพพานซึ่งเป็นนิโรธสัจตกลงว่าก็คือแสดงมรรคกับแสดงนิโรธนั่นเองทีนี้โดยนัยยะหนึ่งก็คือเป็นหลักการในการที่คนจะไปเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะวิธีการข้างหลัง3ข้อเนี่ยนะ6ข้อข้างหลังเนี่ยเป็นคุณสมบัติของนักเผยแผ่ศาสนาข้อแรกก็คือแสดงว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมข้อที่สองไม่ใช่ขันติปรมังตโปติติขานะก่อนขันติคือความอดกั้นความอดทนเนี่ยเป็นตปะธรรมอย่างยิ่งเพราะทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีขันติทั้งนั้นแต่พระหานท่านมีขันติโดยอัตโนมัติท่านนั้นเองนิบานังปรมังวดันตีบุตธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมก็แสดงว่าเป็นผลระดับอุดมการเป็นธรรมะระดับอุดมการเป็นธรรมะปฏิบัติเนี่ยระดับอุดมการเป็นผลระดับอุดมการและเป็นบุคคลระดับอุดมการนะหิปปัจจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเยตยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าผู้สงบหรือผู้เว้นบาปไม่ชื่อว่าบรรพชิตหรือสัมมณะที่จริงตรงนี้หมายถึงโยมด้วยนะไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวหมายถึงว่าบุคคลคุณภาพในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้ายังฆ่าสัตว์อื่นยังเบียดเบียนสัตว์อื่นก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สงบหรือเป็นผู้เว้นบาปที่บาลีเรียกว่าสัมมณะหรือบรรพชิตเนี่ยนี่ก็เป็นอุดมการธรรมะระดับอุดมการผลระดับอุดมการแล้วก็บุคคลระดับอุดมการต่อไปก็เป็นหลักการในการปฏิบัติเพื่ออุดมการณ์ตรงนั้นเพื่อเข้าถึงอุดมการณ์ทั้ง3ประการนั้นก็คือสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้กับสัมปทา บางแห่งท่านเรียกว่ากุลกุศลสู้อุปสัมปทาคือเขาท่านไม่สนที่ว่าการทำกุศลให้สมบูรณ์สจิตตประโยชน์ปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังบุทานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายแล้วก็จากนั้นก็แสดงเราจะเห็นว่าเป็นหลักการปฏิบัติก็คือการละบาปนะการละบาปการเจริญกุศลการทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นเองเป็นถึงวิธีการในการปฏิบัติไปเรื่อยมันมีการสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่สองข้อคืออนุปวาโดอนุปกาโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนักเผยแผ่ศาสนาต้องไม่กล่าวร้ายต้องไม่ทำลายคนติดต่ออะไรกับใครก็ตามต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายเพราะงั้นไปเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์ของพุทธนะเวลาเขามองเนี่ยบางทีวันก่อนนี่มีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์เขามาบวชเขาก็ถามว่าคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะรักษาศาสนาไว้ได้หรือพอถึงคราวรักษามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันต้องมีคนกลุ่มหนึ่งก็เสียสละแต่ว่าโดยหลักการนั่นคือหลักการนะฮะโดยหลักการนั่นคือหลักการวิธีการก็คือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนุปบาโดนุปบาติโมเคจะสังโรสำรวมในบทบัญญัติของศีลมัตตัญญูตาจะพัตตสวิงรู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารปัตตัญจะเสนาสนังก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอธิจิตเตจาโยโคก็พยายามเจริญสมาธินะพยายามประกอบความสงบของจิตแต่อย่าลืมว่าท่านเหล่านี้ท่านเสร็จกิจหมดแล้วนะฮะท่านที่ฟังเนี่ยท่านเสร็จกิจหมดแล้วเพราะนั้นก็เป็นหลักการเป็นอุดมการเป็นหลักการเป็นวิธีการของพระพุทธศาสนาเหมือนกับธรรมนูญนะฮะเหมือนกับธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่ว่าพูดไปพูดมามันก็มาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะตรงนี้ก็คือมรรคกับนิโรธนะฮะเป็นมรรคกับนิโรธก็เสร็จแล้วก็เกิดการปลุกระดมอย่างที่ว่านะในกรุงราชคฤห์บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติตัดสกุลของชาวบ้านทำลูกให้ปราศจากพ่อแม่ทำสามีให้ไม่ใช่ทำปัญญาให้ปราศจากสามีนะทำลูกให้ปราศจากพ่อก็โจมตีพระพุทธเจ้าข้างนอกปลุกระดมปลุกม็อบเหมือนกับพวกสร้างม็อบอยู่ทุกวันเนี่ยก็เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เหมือนพระสมัยเนี้ยพระพุทธเจ้าพอเกิดเรื่องปั๊บนี่ส่งคนไปแก้ทันทีเลยตีเหล็กกำลังร้อนเขาก็ปลุกระดมเราก็ส่งคนออกไปด้วยออกไปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีใครที่เป็นชาวบ้านเอาบวชเลยในกรุงราชคฤห์เนี่ยพระ 1,250 รูปก็เป็นนักบวชเก่าทั้งนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พรากสามีมาจากปัญญาไม่ได้พรากพ่อมาจากลูกไม่ได้พรากลูกมาจากพ่อเพราะเขาออกมาก่อนแล้วเพราะงั้นมันพอปลูกกระดงมาจริงมันไม่ขึ้นมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานเหตุผลในที่สุดก็เรื่องก็สงบไปคือยังไม่ได้กระจายอะไรมากนะคือดับซะก่อนไฟเริ่มจุดก็เริ่มดับเลยก็ส่งทีนี้ถามว่าคนที่ออกไปโต้ตอบเป็นใครเป็นพระอรหันต์1,250รูปนั่นแหละเป็นพระอรหันต์1,250รูปเราก็มีคนแค่นั้นน่ะมีคนอยู่1,250แต่นั้นเองที่ออกไปแก้เนี่ยนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิธีการศาสนาจริงๆไม่ได้หมายความว่านิ่งเฉยๆอุเบกขาเราเรียกว่าอัญญานุเบกขาอุเบกขาแบบโง่มันไม่ใช่นะแต่ว่านำศาสนาไปด้วยหลักการทางปัญญาตรงไหนควรจะปฏิบัติยังไงตรงไหนควรจะปฏิบัติยังไงไม่ได้เฉยตลอดนะไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตลอดทำนองคล้ายๆกับเราขับรถเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดก็ขึ้นอยู่กับกรณีปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมนั่นเองตกลงว่าเรื่องตั้งใจยังมียืดเยื้อไปอีกสักตอนนะอย่างอีกสักตอนว่าจะก็จะมาสรุปว่าคนนั้นทำอะไรไว้คนนั้นทำอะไรไว้คนนั้นทำอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเห็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการแสดงของพระพุทธเจ้าเพื่อเชื่อเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยมันมาจากเหตุทั้งนั้นนะ สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ